الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo bizni agar iymon sifatimiz bo'lmasa bizning hech qanday narsaga barobar ya'ni mutlaqo e'tibor ko'rmasligini e'tibor qilmasligini bayon qilib Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Ayting ey Muhammad aleyhisselam, Rabbim sizlerini mutlaka itibarga almaydı. Eğer duailer, yani imaniler bulmasa. Eğer kişide, insanda iman sıfatı bulmasa, o hiç kendi muteber kişimez. Adamlar ortasında itibarlık bulgen bulsa, o Allah'ın huzurunda mutlaka itibarga kirmaydı. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Qanday soxta obro'larni xalqlar o'rtasida topgan bo'lishligidan qat'iy nazar. Demak, Alloh subhanahu va taoloning huzurida insonlarning e'tibori iymon bilan. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum. Hamma mufassirlar laula du'a'ukumni laula iymonukumga tafsir qilishgan. Demak, biz uchun aziz bo'lgan iymon sifatiga ega bo'lmoqligimiz kerak. Va shu iymonimizni ziyoda qilmoqligimiz kerak. Va shu iymonning halovatini tatimoqligimiz kerak. Hayotda ko'p narsalarning halovat, ya'ni lazzatini tatib ko'rganmiz. Lekin iymonning ham halovati bor. Bu halovatini tatimoqlik kerak. Rum hukmdori Herakl janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xabarlarini eshitgandan keyin o'zining viloyatiga Makka mukarramadan savdogarlar jamoasi kelganligini eshitib, ularni o'zining huzuriga chaqirtirdi. Bu savdogarlar jamoasini ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan qarindosh bo'lib, ya'ni qarindosh bo'lib, nasabda qarindosh bo'lib, ammo maslakda ashaddiy dushman bo'lgan Abu Sufyon bor edi. Abu Sufyon boshchiligidagi savdogarlar jamoasini Rum hukmdori Herakl chaqirtirdi. Va shu payg'ambarlikni da'vo qilayotgan kishiga nasabda qarindosh kim deb tarjimoni vositasi bilan so'radi. Shunda Abu Sufyonni ko'rsatishdi. Abu Sufyonni o'zining eng oldiga yaqinroq o'tkazishligini talab qildi. Va qolgan savdogarlar jamoasini ketma-ket o'tkazdi. Bir-biriga qarab turib o'tkazishlikdan man qildi. Va tarjimoniga aytdiki, men bu kishidan, ya'ni nasabda shu payg'ambarligini da'vo qilayotgan kishi bilan yaqin bo'lgan bu kishidan bir necha savol so'rayman. Agar bu savolimga to'g'ri javob bermasa, orqadagi kishilar buni yolg'on gapirayotganligi bilan meni ogohlantirsin dedi. Abu Sufyon bir-biriga qarab o'tkazmasligidan asl maqsadi ishora qilib yolg'on gapirishlikka imkoniyat topmasligi uchun o'tkazgan edi. Shunda 10 ta o'zining mashhur savolini bergan. Shu savollar ichida Abu Sufyon aytadiki, agar shu Muhammadga yolg'on gapirishlikni iloji bo'lganda, tuhmat qilishim iloji bo'lganda qilardim shu yerda dedi. Lekin bir viloyatning hukmdorini oldida yolg'onchi degan nom bilan chiqib ketishlikdan uyalganimdan rost gapirishlikka majbur bo'ldim dedi. Iymon keltirgandan keyin bu hikoyani o'zi rivoyat qilib aytib beradi. Shundagi savollardan bittasi hal yartaddu ahadun minhum sahtatan lidinihi. Bu payg'ambarligini da'vo qilgan kishiga ergashgan odamlardan birortasi bu kishini dinini yomon ko'rib tashlab ketyaptimi, qaytib ketyaptimi, yo'qmi deb so'radi. Abu Sufyon yo'q dedi. Shunda va kazalika bashashatul iymon ida daholatil qulub dedi. Iymonning bashoshati, nuri qalblarga kirganda u bütün bir lazzat topadiki, dunyoni hamma lazzati bilan bu odamni aldab bo'lmaydi. Va dunyoning har qanday azob va uqubati bilan bu iymon nuri va iymon halovati qalbiga kirgan odamni aldab bo'lmaydi deb ashaddi dinsiz bo'lgan, ya'ni islom dinisiz bo'lgan Hiraql ham bildi. Demak, iymon bashosat nuri va halovati qaysi bir kishining qalbiga kirsa, har qanday azob va uqubat bilan, har qanday aldov soxtaliklar bilan bu dindan chiqarib bo'lmaydi, birodarlar. Mana bu narsani dindorlar bilmasa ham dinsizlar yaxshi biladi. Shuning uchun asosiy islomning, sahih islomni insonlarning qalbiga kirishligiga nihoyat darajada bor kuchi bilan qarshilik qiladi. Va insonlar fikri bilan payg'ambarlar fikri olib kelingan yo'l bilan aralashma omiqta yo'l bilan musulmon bo'lib yashashligini orzu qiladi. Bu qachon islom mag'lubiyatga uchragan? Islom odamlar tarafidan islomga o'zining fikrlarini, noqis fikrlari olib kirilgan kundan boshlab islom inqirozga uchragan. Shuning uchun biz islom Alloh rasuli tarafidan, Rasul sallallohu alayhi va sallam faqat Allohning elchisi o'kishi. Va ma Muhammadun illa rasul. Muhammad alayhisalom faqat Alloh tarafidan elchi xolos. Boshqa tabiatlarda bashariy tabiatdir. Alloh bilan insonlar o'rtasida elchidir. U kishi biror bir islomning bir narsasiga xiyonat qilmagan holatda pok islomni yetkazib keldilar. Kimda kim Rasul sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'liga yaxshi niyat bilan, takror aytamiz, yaxshi niyat bilan biror narsani olib kelsa, u Muhammad alayhisalomning olib kelgan yo'lini noqis deb e'tiqod qilishdan boshqa emas, na'udzu billah. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bid'at haqida qattiq gapirdilar. Eng olamdagi narsaning yomoni, eng yomonini zina yo boshqa pahsh yo o'g'rilik yoinki boshqa bir yo'l to'sarlik boshqa gunohlardan ham olamdagi narsalarning eng yomoni shariat, niyat, shariatga olib kirilgan yangi narsalar dedilar. Odamlar tarafidan olib kirgan narsa eng yomon narsa dedilar. Va har bir olib kirilgan narsa bid'atdir, bid'at zalolatdir, har bir zalolat jahannam o'tiga olib boradi dedilar. Shuning uchun biz nima uchun shunday? Biz shuni tushunmoqligimiz kerakki, shariat shariatga qarshi bo'lishligi bilan inshaalloh rivojlanadi. Shariatga qarshi bu makkor dushman shariatga o'zining tarafidan, odamlar tarafidan bo'lgan narsani olib kirishlik bilan shariatning shaffoflik nurini yo'qotadi. Va shun bilan odamlar bu shariatni degan nuqsonni ko'ra boshlashadilar. Ya'ni odamlar tarafidan qo'shilgan shariatni. Alloh tarafidan kelgan shariat, Alloh tarafidan jo'natilgan islom insonlarni yaratgan zot tarafidan kelganligi uchun insonlarga shunday muvofiq, yengil, muloyim bo'lib keladi-da, hamma odam bu sof islomni eshitganda qabul qilib ketaveradi. Ana shu qabul bo'lishligi islom dushmanlari uchun xatardir, birodarlar. Shuning uchun islomni odamlar tarafidan, takror aytamiz, yaxshi niyat bilan olib kirilgan narsalar. Mana shu narsalar bid'atdir, birodarlar. Insonlar shariatga yaxshi niyat bilan olib kirishlik bilan xato qilishadi. Din ergashmoqlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlik dindir. Ixtiro qilishlik dinda mutlaqo mumkin emasdir. Ixtiro maydoni moddiy olamdir. Har qancha sizdagi ixtiro qilishlikka Alloh subhanahu va taolo moddiy olamni bizga yaratib berdiki, bu ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlarning avvalgi ajdodlari moddiy olamda ko'p ixtirolar qilishgan edi. Shariat haqida biror bir narsani ixtiro qilishlikdan o'zlari saqlanishgan edilar. Ammo keyingilar bo'lsa, dinda ixtiro qilishdilar u, dunyoda ixtiro qilishlikdan boshqalardan orqada qolib ketishdilar. O'zi ixtiro maydoni moddiy olamida. Bizning ajdodlarimiz mana hamma sohada modda olamida ixtiro qilishdilarki va hamma sohada yuqori o'ringa chiqishdilar. Nima uchun? Islomning yo'llanmasi asosida. Mana bu narsa, shuning uchun biz iymonning halovati, lazzatini tatimoqligimiz kerakki, bu iymonning halovati tatilgandan keyin hech bu odamni islom yo'lidan chiqarib bo'lmaydi, birodarlar. Xuddi mana tarixdagi ajdodlarimiz sahobalar shunday mustahkam bo'lganlarga o'xshagan. Anas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halavatal iymon. An yakuna Allohu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allohu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar." Hadis sharif muttafaqun alayh, Imom Buxoriy va Imom Muslim Jami' sahihlarda keltirishganlar. Uch narsa borki, bu uch narsa qaysi bir kishida bo'lsa, iymonning halovatini tatiydi. Demak, har bir narsaning halovat, lazzati bo'lganga o'xshagan iymonning halovati bor. Buni halovatini tatishlik uchun ikkita sifatga ega bo'lishlik kerak. Alloh rasuli mu'min kishiga boshqa hamma narsadan suyimli bo'lmoqligi kerak. Alloh rasuli eng yaxshi ko'rgan bo'lim yaxshi ko'rilgan bo'lmoqligi kerak. Ota-onadan, hovli joydan, qilib turgan savdo ishlaridan va o'zining farzandlaridan, oilalaridan hamma narsadan suyimli bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Alloh rasulidan va Alloh yo'lidagi jihoddan yaxshi ko'rilgan narsalarni bir qatorga qo'ydi. Qul in kana aba'ukum va abna'ukum va ikhwanukum va ashiratukum va amvalun iqtaraftumuha va tijaratun takhshawnaha va masakin tarbawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أيتين يا محمد عليه السلام أتا أنيلر كبراغ ذكر أبن كلمة أجرشي أتاك استعمال قلنسهم كبر اللرد أتا أنا معناس لبولد أتا أنيلر va farzandlar va aka-ukalar va qarindoshlar va o'zingizlar rozi bo'lib turgan maskan joyingizlar. Inson o'zining joyida nihoyatda bir yayraydi. Shu rozi bo'lib ixtiyor qilib turgan maskan joyingizlar va tashvish to'xtab qolishligidan, kasad bo'lib qolishligidan qo'rqan tijorat savdoyilar Alloh rasulidan va Alloh yo'lidagi kurashdan suyumliroq bo'lsa, Allohning buyrug'i kelguncha kutib turinglar, ya'ni o'lim kelguncha kutib turinglar. Alloh subhanahu va taolo bunday fosiqlarni to'g'ri yo'lga yollamaydi, deyapti. Farozining bir pallasiga Alloh rasulini va Alloh yo'lidagi xizmat, kurashni bir pallaga qo'yapti. Inson muhabbat qiladigan, insonning tabiatan g'ariza bilan yaxshi ko'radigan narsalarni tarozining ikkinchi bir pallasiga qo'yyapti-da, Alloh rasulining muhabbati baland bo'lmasa, Alloh yo'lidagi jihad va muhabbatlik bo'lmasa, uni Alloh subhanahu va taolo fosiq deb atayapti. Bu narsani sahobalar davrida voqiiy amalda Alloh subhanahu va taolo imtihon qildi. Birinchi, ba'zi xonadonlarda farzand musulmon edi. Ota musulmon emas edi. Yoinki ota-ona musulmon emas edi. Yoinki ona musulmon emas edi. Ba'zi xonadonlarda farzand musulmon bo'lsa, aka-ukalar musulmon emas edi. Ba'zi xonadonlarda qarindoshlar musulmon emas edi. Ba'zi xonadonlarda ayol musulmon emas edi. Yoinki ayol musulmon bo'lsa, kuyov musulmon emas edi. Va mana bu imtihonni Alloh subhanahu va taolo qattiq imtihon qildi. Tijorat Makka muhitida musulmon bo'lgan kishilar hammalari Makkadagi kishilar bilan tijorat aloqalarini qilishardi. Musulmon bo'lgandan keyin ko'p foydalantirib turgan odamlar Muhammadga kofir bo'lmasang, sen bilan savdo aloqasini uzaman deganlar bo'ldi. Mana bu imtihonni qildim. Va Alloh subhanahu va taolo Makkada joylangan, Makkada tug'ilgan kishilarni hijrat bilan imtihon qildi. Ular Alloh rasulining muhabbati ularda amaliy suratda imtihondan o'tdiki, ular hammalari Madinaga Allohning buyrug'i bilan hijrat qilishdilar, avvalda Habashistonga hijrat qilishdilar. Birodarlar, Madinaga hijrat qilishayotganlarida ular o'zlarini musulmon birodarlari kutib turganligidan bir qisman bilishardilar, agarki sahroda o'limni xatari bo'lsa ham. Ammo Habashistonda birorta bir musulmon ularni kutib turmasdi. Faqat Habashiston podshohi Najoshiyda bir mazlum odamga yordam berishlik va'dasi bor edi xolos. Alloh rasulining muhabbati shunchalik ularga afzal bo'lganidiki, shu hijrat Alloh subhanahu va taolo ikki turini ko'rsatdi. Bizlarni ham bir iymonimizni bir sinab ko'raylik o'zimizni hayotimizdagi. Biz juda ko'p narsalarda Alloh rasulining buyrug'iga bo'ysunamiz. Agar bizi hozirga aytilingan narsalarimizni birortasiga zarar yetmasa, birortasiga zarar yetmagandagina tijoratlarimiz yaxshi bo'lib tursa, yo'q, balki biz o'zimiz odatdagi haftada bir islomni o'rganayotgan bir ozgina soat, bir soat desek ham ko'p bo'ladi, ozgina soatda o'rganayotgan darsimizni ham tijorat ishlarimiz yurib tursagina o'rganamiz. Mana bu narsa bilan biz iymonning halovatini bilolmaymiz birodarlar. Bu iymonning halovati bizga nasib bo'lmaydi. Bizga dunyoning halovati nasib bo'lib boraveradi. Shuning uchun biz iymonning halovatini bir tatsak, dunyodagi hamma lazzatlarni esdan chiqaramiz. Shuning uchun sahobalar shu lazzatlarni, biz bilib yurgan lazzatlarni esdan chiqarishdilar. Islom bu lazzatlardan foydalanmaslikka buyurgani yo'q. Islom bu lazzatlarni birinchi bor rahboniyatni yo'qotgan islom bo'ldi. Islom buyurdi ota-onaga muhabbat qilishlikka, farzandlarga muhabbat qilishlikka islom buyurdi. Lekin bu narsa Alloh rasulining muhabbatini ustun qo'ygan holatda buyurdi. Shuning uchun agar Alloh rasulining muhabbati kishiga iymonning halovati nasib bo'lsa, u sahobalar tatigan lazzatdan bir qismida bir bahramand bo'ladi. Shuning uchun sahobalar hamma mol davlatlarni Allohning yo'liga tika oldilar. Chunki Alloh rasulining muhabbati afzal edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Tabuk g'azotida hamma mollarini Allohning yo'lida beroladilar. Umar ibn al-Xattob yarim mollarini beroladilar. Usmon radhiyallohu anhu 300 ta mujohidni tuyalari hamma jihozlari bilan jihozlandirdi. Birodarlar, bu 300 ta odamni tuya bilan jihozlash degani hozirgi vaqtda eng faxrlik sayyoralardan 300 tasi bilan jihozladi deganlari bu. Hali biz bu tariximizda bir odamni bitta shunday sayyora miqdori bilan bir muhtojini qondirganligini hali biz yaqin tarixda eshitganimiz yo'q birodarlar. Abdurrahmon ibn Auf o'zlarining mol-mulklari katta bir savdo bilan qaytib kelayotganlarida Abdurrahmon ibn Aufning bu karvonlari juda katta bir foyda bilan qaytib kelayotganlarida shunda savdogarlar shu sarvandagi hamma matoyu narsani katta bir foydaga olishmoqchi bo'ldi. Shunda aytdilarki, men buni kattaroq foydaga sotib qo'ydim dedilar. Ikki barobar beramiz. Yo'q, men kattaroq foydaga sotib qo'ydim dedilar. Uch barobar beramiz dedilar. Kattaroq foydaga sotib qo'ydim dedilar. Men 10 barobardan 700 barobar gacha beradigan zotga bu molimni savdo qilib qo'ydim dedilar. Mana Alloh subhanahu va taoloning yo'lida shu katta karvon bilan kelgan hamma jihoz va hamma narsa bilan Allohning yo'lida deb shuni beryaptilar. Alloh rasulining muhabbati bu til bilan aytiladigan narsa emas birodarlar. Farzandlar muhabbatini olib ko'rsak, Abu Bakr radhiyallohu anhu Badr g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan turganlarida mushriklar tarafida farzandlari iymon keltirmagan edi. Shunda yakkama-yakka muboraza qilishlikka Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'li mushriklar tarafidan chiqib kurashishga talab qildi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu Alloh rasulining muhabbati ustun bo'lib o'zlari chiqmoqchi bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Matti'na ya Abu Bakr" dedilar. "Maslahatingiz bilan bizni foydalantirib turing, sizni bu yerda shahid bo'lishingizdan qo'rqaman" dedilar. Aka-ukalar zikrini aytishligimizda hojati yo'q, buni misoli ko'p bo'ldi birodarlar. Qarindosh urug'larning zikrini aytishligimizda hojati yo'q, bu ham misoli ko'p bo'ldi. Buni misoli har bir sahobadan topishligimiz mumkin. Chunki sahobalarning qarindoshlari hammalari iymon keltirmagan edi avval islomda. Ayollar tarafini olib ko'rsangiz, Hamzola radhiyallohu anhu turmush qilgan kunlari Allohning buyrug'i jihodga e'lon bo'lganda g'usl qilmagan holatda chiqib ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarni jang to'xtagandan keyin buyurdilarki, borib Hamzala falon quduqni oldida turibdi, olib kelinglar dedilar. Borishib olsalar, hamma ustlari hul yuvilgan holatda turibdilar. Olib kelganlarda maloikalarning yuvib qo'yganligini xabarini berdilar. Oilalardan so'raganlarda Alloh tarafidan bo'lgan Allohning jarchisi jihodga e'lon qilganda g'usl qilsam ham ta'hir bo'ladi deb g'usl qilmagan holatda chiqib ketgan edilar deb oilalari xabar berdi. Joylar to'g'risida hamma sahobalar hijratda o'zlarining joylarinidan tashlab ketdilar. Mol mulklarini hammasini Alloh rasulining muhabbati bilan tashlab ketdilar. Shuning uchun ularga bu narsa qiyin bo'lmadi birodarlar. Bu narsa iymonning halovatini tatigan odamga qiyin emas. Xuddi biz dunyo topishlik yo'lida har qanday xorlik bizga qiyin bo'lmayotgandek. Odamlarning dunyo topishlik yo'lidagi xorligi agar shu xorlikni o'zi bir kuzatib bilganda iymon yo'lida biror bir xorlikni odam tortmaydi birodarlar. Iymon yo'lida har qanday xorlik azizlikdir. Chunki biz dunyoning lazzatini tatdik. Iymonning lazzatini tatmaganligimiz uchun mana shu ne'matdan mahrum bo'lib yashayapmiz birodarlar. Ikkinchisi va an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Birovni yaxshi ko'rsa Alloh uchun yaxshi ko'radi. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik sifati insonda topilsa, un bilan uning xatosini aytish ham oson. Uni yaxshiligiga yordam berishligimiz ham oson va undan ajralib ketishligimiz ham oson. Alloh uchun yaxshi ko'rish, Alloh uchun yomon ko'rish. Necha yil agar undan qadrdon do'st bo'lgan bo'lsak, agar shariatga zid ishini ko'rgandan keyin bundan ajralib ketishligimiz oson bo'laveradi birodarlar. Chunki bizning muhabbatimiz Alloh uchun edi. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik sifati topilsa, iymonning halovati insonga nasib bo'ladi. Uchinchisi kufrga qaytishlikni yomon ko'radi. Alloh subhanahu va taolo kufrdan najot bergandan keyin. Xuddi o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek. O'tga uloqtirilishlikni inson qanchalik yomon ko'radi o'zi biladi. Inson bir o'tni ichiga uloqtirilishligini yomon ko'rishligi, nihoyatda bundan ehtiyot bo'lishligi va buni yomon ko'rishligini bir darajasi nihoyatda yuqori darajada. Kufrga qaytishligini Alloh subhanahu va taolo johiliyat hayotidan najot bergandan keyin yomon ko'radiki, johiliyatga qaytishlik xayolidan o'tsa, nihoyat darajada jirkanadi. Xuddi bir najasdan, balki undan ham battar narsadan jirkanganday jirkanadi. Shuning uchun Umar ibn al-Xattob aytgan ekanlarki, "Yanqubul islam urvatan urvatan man lam ya'ish fil jahiliyya." Islomni birma-bir qadrlay olmaydi jahiliyatda yashamagan odam degan ekanlar. Jahiliyat davrini bosib o'tgan odam najasning ichidan chiqqandek o'zini his qiladi islomning sof islom hayotiga o'tsa. Mana buni jahiliyat davrini bilmagan odam islomning birma-bir qadrlay olmaydi degan ekanlar. Lekin ming afsuski ba'zida quloqqa chalinib qoladiki, menga hadib bu narsalarni gapiraverma, bo'lmasam ilgarigi jinniligimga qaytib ketaman deydigan so'zlar eshitilib qoladi. Bu narsa iymonning halovati mutlaqo nasib bo'lmagan odamlarning so'zidir. Alloh subhanahu va taoloning huzurida takror aytamiz, mutlaqo e'tiborimiz bo'lmaydi agar iymon sifati bo'lmasa birodarlar. Mana bu iymon sifati bilangina biz Allohning huzurida mo'tabarmiz. Va bizning shu sifatga, shu halovatni tattirmayotgan narsalar hozirgi zikr qilingan narsalardir. Hamma odamni tekshirib ko'ring, hamma halovatimizni tattirmayotgan narsalar mana shu bizning ashaddiy dushmanlarimiz hozirgi zikr qilinib aytgan narsalar. Lekin takror aytaman, islom bu narsalarni yomon narsa demaydi. Lekin shu narsalarga bog'lanib qolishlikni yomon narsa deydi. Bu narsalar uchun inson yaratilmagan. Bu hovli joylar hammasi inson uchun yaratilgandir. Biz inson bu uchun yaratilmaganmiz, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo 7 toifani o'zining soyasi bilan soyalantirishligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida mana bayon qildilar. Bu hadis sharif ba'zi o'rinlarda eshitilgan bo'lsa ham, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 toifa borki, Alloh ularni soyalantiradi. O'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda o'zining soyasida soyalantiradi. Alloh bu soyani o'ziga izofa qilyapti. Yuzilluhumullohu fi zillihi. Agar bir kishi jazirama issiqda tursa, unga bir soyabonni ko'tarib, bir hurmatli odam ushlab tursa, agarki u soyabon oddiy bo'lsa ham, shunda qalbida bir muhabbat, bir xursandlik bo'ladi va xijolatlikki, bu soyadan afzal soya bor deb bilmaydi. Chunki uni soyalantirib turgan bir hurmatli odam. Bir inson uyan, kim bo'lishligidan qat'i nazar. Shu bir inson agar unga soyabon qilib shunday salqinlatib turgan bo'lsa, jazirama issiqda turgan vaqtida nihoyatda bir shuncha hurmatli odam umrbod buni gapirib yuradi. Meni shunday hurmatli odam shuni hurmat qilib shunday qildi deydi. Bu yerda Alloh Rabbul Alamin soyalantiradi. O'zining soyasida, oddiy soya emas, soyani o'ziga izofa qilyapti. Alloh soyalantiradi deyapti. Yuzilluhumulloh. Alloh Rabbul Alamin shunday zaif bandaning xizmatida bo'lib soyalantirib turadi. O'zining soyasida biz daraxtlarning soyasi bilan qanchalik lazzatlanamiz. Bu soyadan boshqa soya yo'q-ku yana birodarlar. Boshqa bir nomiga bo'lsa ham bir soya yo'q. Inson o'zining gunohining xijolatligidan o'zidan chiqqan ter bilan quloqini yumshog'igacha g'arq bo'lib turgan soatda shunday hayotida bunday jaziramani ko'rmagan jaziramada va bunday soyani hayotida o'ylolmagan va buni soyalantirayotgan Alloh Rabbul Alamin butun olamni payg'ambarlarni yaratgan zot mana shu zot soyalantiradi. Bu 7 baxtli toifaning birinchisi adolatli imomdir. Imom birodarlar bir masjidning imomi emas. Imom islomiy istilohda Allohning hududlarini bajaruvchi valini imom deyiladi. Agar bir o'g'rilik bilan qo'lga tushsa, uni qo'lini qirqishlikka qodir bo'lgan va biror bir fahsh ishlar bilan, zino bilan tushsa, uning islom shariatini ijro qilishlikka qodir bo'lgan kishini imom deyiladi islom islohida. Adolatlik, ya'ni o'zi adolatlik deganning ma'nosi o'z-o'zidan ma'lumki, musulmon imom. Islomning ko'rsatmasiga binoangina, havosiga emas, islom ko'rsatmasiga binoangina amal qiladi. Inson adolatni o'zida, qo'lida har qanday ish qilishlikka huquq bo'lgan holatda insonning adolati shunda ma'lum bo'ladi. Ya'ni qo'lida huquq bor. O'zining nafsi havosini ishini ham qilishlikka qodir. Lekin o'zi qodirmas bo'lib, majbur bo'lib adolat qilishligi boshqa, imomning adolat qilishligi boshqa. Masalan, bir odam o'zi zaif, adolat qilmaslikka iloji ham yo'q. Bu odamning adolati boshqa, imomning adolati boshqa. Ya'ni u hamma narsaga qodir, zulm qilishlikka ham qodir bo'lib turib, zulmdan o'zini tiyib adolat qilishligi, bu haqiqiy Allohdan qo'rqqanligiga dalolat qiladi. Shuning uchun ham tavozu zinek mardon nekus, gado gar tavozu kunat xoyus. Tavozu kichik ko'ngillik katta odamlardan go'zaldir. Ya'ni katta odam kichik ko'ngillik qilsa, buni mutavozi kichik ko'ngil odam deymiz. Gaday agar kichik ko'ngillik qilsa, uni o'zini pelida kichik ko'ngillik qilmasdan boshqa chorasi ham yo'q uni. Uni ishi shu kichik ko'ngillik bilan yuradi. Odamlarga kamtar bo'lishlik bilan yuradi. Uni gadayni bunday kamtar bo'lib birovlarga egilib yurishligida bu juda kamtar gaday ekan deyilmaydi. Ammo o'zi hurmatli bo'lib turib, o'zini kichik sanollasa, mana bu odamni kichik ko'ngil, kamtar odam deyiladi. Shunga o'xshagan adolatni kim adolat qilmasdan boshqa iloji yo'q. Bunaqa odamni adolatli deyilmaydi. Shuning uchun bu hadis sharifda imamun adilun deb qayd qilinyapti. Rajulun adilmas. Mutlaq adolatli emas. Qo'lingizda huquq bor. Huquq bo'lib turgan vaqtda adolat qila olgan kishi Allohning soyasida, Alloh soyalantirib turadi uni. Wa shabun nasha'a fi ibadati Allohi azza va jalla. Ikkinchi baxtlik toifa Alloh azza va jallaning ibodati bilan ulg'aygan yigit. Shabun kalimasi umumiy kelganda hadis shariflarda shabun va shabbah kelaveradi. Ya'ni o'g'il qizlar, yigit va qizlar. Havasga berilgan, butun nafsi havoga beriladigan soatlarda Allohning ibodatida, Allohning buyrug'ini ijro qilishlik bilan o'zining hayotini mashg'ul qilgan yigit va qizlar Allohning soyasida, Alloh ularni soyalantirib turadi. Qariganda Allohning ibodatiga xohlasa ham, xohlamasa ham burilib qoladi. Qabr ko'ziga ko'rinib qoladi, birodarlar. Hech bo'lmasam qabr ko'rinmasa, mahalladagi xudoylar ko'zga ko'rinib qolib namoz o'qib qoladi. Ana bu narsalar mahallada xijolatlik qo'lga o'tib, sijdamasa shu ibodat qila boshlaydi. Ammo yigitlik va qizlik davrlarida Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy qo'rqqan odamlargina suvagi Allohning ibodati bilan, shirkdan ehtiyot qilishlik bilan. Fi ibadatilloh kalimasidan biz tushunaylikki, Allohning ibodati inson bilan jinni Alloh subhanahu va taolo faqat o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratgan edi. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Mana shu maqsad yo'lida yigitlik davrida o'zining hayot yo'nalishini to'g'rilab olgan. Unda safsatalarga, har xil zalolatlarga berilmagan. Allohning yakka ibodati, o'zining ibodati bilan suvagi qatgan yigit va qizlar Allohning soyasida bo'ladi. Va rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Qalbi masjidga bog'langan kishi. Masjid tavhid va Allohning yakka ibodatini ta'lim beradigan joy bo'lganligi uchun birodarlar, qalbini masjidga bog'lagan kishi jamoat namoziga e'tibor berib, butun qalbini bog'lagan kishi Allohning soyasida, Alloh soyalantiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlari Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob dek kishilarni va hamda Abu Ubayda dek komandonlarni va Abu Dardoga o'xshagan hakim kishilarni, Abdulloh ibn Abbos dek Qur'on mufassirlarini, hamma zotlarni tarbiyalagan shu oddiy kichkina masjidlar edi. Shu masjidda tarbiya topishgan edilar. Demak, islomda masjid juda katta o'rinni tutadi. Bu o'rinni musulmonlar tushunmasa ham, musulmonlarning dushmanlari yaxshi tushunishgan tarixda. Ular masjidlardagi butun masjidlardagi haqiqiy ta'limni yo'qotishgan. Shu sababli islomni bilmagan avlod vujudga kelganda va masjiddan bezidigan avlod vujudga kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hech joylari yo'q edi. U kishining bir kichkina oddiy masjidlari bor edi. Shu masjidda tarbiyalanadilar. Sahobalar, ba'zi uzoqlarda bo'lgan sahobalar Madinaga hijrat qilingandan keyin o'zlarining ixtiyorlari yo'q edi qayerda joylanishligida. Shuning uchun Madinaning chetlariga ham joylanib qolishdilar. Umar ibn Xattob ham shunday sahobalardan bo'ldilar. Ansoriy bir birodarlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida o'zlarining yangi hijrat qilib kelganliklari sababli ba'zi bir dunyoviy kasblari sababli bo'lsa ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldidagi masjiddagi darsni navbatlashib o'rganib turadilar. Umar ibn Xattob mana Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, bir kun Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu boradilar, ikkinchi kunida ansoriylardan bo'lgan bir odamlari borib, shu kundagi olgan darslarni bir-birlariga o'rgatib turadilar. Shu darajada ehtimom qilishgan edilar. Demak, qalbi masjidga bog'lanib turgan degan kishi bu kishi haqiqiy Allohni soyasida Alloh soyalantiradigan kishilardandir. Endi masjidlarning buzilib qolishligi, masjidlardagi haqiqatning yo'qolishligi u masjidning aybi emas birodarlar. Masjiddagi kishilarning aybidir. Shuning uchun biz agar masjiddagi ayblarni bilsak, masjidni isloh qilmoqligimiz kerak. Isloh degani u yerini tuzatib, devorlarni tuzatish degan ma'nodagini tushunilmasin. Isloh degani bu yerdagi shariatga muvofiq Alloh Rasulining so'zigina gapirilish kerak. Bedi o'zining g'arazlari birodan bo'lgan o'chni olishlik maydoni emas bu narsa. Shuning uchun qalbi masjidga bog'langan odam Allohning soyasida Alloh soyalantiradigan baxtli kishilarning uchinchisidir. To'rtinchisi Alloh yo'lida muhabbatlashgan ikki kishi. Shu asosda birlashib jamlanishgan, shu asos bilan tarqalishgan. Shu muhabbat asosida uchrashgan, shu muhabbat asosida tarqalishgan. Mana bu ikkita kishi ham baxtli yetti toifaning to'rtinchisidir. Bu narsa hammaga ham muyassar bo'lmaydi birodarlar. Hamma Alloh uchun yaxshi ko'raman deb harakat qiladi-yu, lekin hammaga muyassar bo'ladigan ne'mat emas. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga bir kishi Alloh uchun sizni yaxshi ko'raman dedilar. Hurmat taqul dedilar. Nima deyotganingni bir tekshirib o'ylab ko'r dedilar. Alloh uchun sizni yaxshi ko'raman dedilar. Bo'lmasam shu soatdan boshlab o'zingni mulkingga mendan ko'ra haqli emassan dedilar. Shunda u kishi aytdilarki, bo'lmasam men hali bunga tayyor emas ekanman dedilar. Men tayyor emasman dedilar. Beshinchi toifa va rajulun da'athu imra'atun zatu husnin va jamalin faqala inni akhafu Alloh. Ayol kishi husnlik va mansablik bo'lgan ayol uni buzuq ishga taklif qildi. Odatda bu buzuq ish ayolning hayosi baland edi. Ayol kishi bo'lib turib buzuq ishga er kishini taklif qildi. Shunda er kishi Allohdan qo'rqaman dedi. Boshqa sababi yo'q edi bu gunohdan qaytishligidan, faqat Allohdan qo'rqishligidan. Biror bir jinoyatchi bo'lib qolishlikdan qo'rqishmas edi. Biror bir qonundan qo'rqmas edi. Faqat Allohdan qo'rqaman dedi. Bu gunoh ishni qilishlikdan Allohdan qo'rqaman dedi. Mana bu kishi ham Allohning huzurida turishlikdan qo'rqib فَمَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Rabbinin huzurida turishlikdan qo'rqib nafsini tiygan bo'lsa, uning jannat haqiqiy qarorgohidir deydi Alloh subhanahu va taolo. Allohning bandalari mana shu sifatda bo'lgan tarixdagi bandalari ko'pdir birodarlar. Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo pokligini isbotlab وَرَوْغَدَتْهُ الَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا Yusufni buzuk ishlikka taklif qildi. Yusuf uyida turgan ayol deyapti. Ya'ni bir kishi ayol kishining uyida bo'lsa, u o'zining uyini sharoitini yaxshi tushunadi. Qur'oni Karim daqiq ibora bilan ifodalayapti. U ayol kishi uyining sharoitini yaxshi biladi. Ayol kishining o'zini uyida bo'lib turib, u musofir bo'lib turib, uni ayol kishi taklif qilgan vaqtda bundan to'xtashlik eng pokizalikni belgisidir. Allohdan qo'rqishlikni belgisidir. Varovadat sullati huwa fi baytiha an nafsihi va ghallaqatil abwaba va qala va qalat haytalak. Darvozalarni, eshiklarni bekitib, abvab kalimasi kelyapti. Va ghallaqatil abwaba bitta darvozani emas, bir necha darvozalarni bekitdiki, shunday buzuq ishga shunday sharoit yaratdi. Hech kim bilmaydigan qildi. Va qalat haytalak va talab qildi ayol kishi. Mana shu soatda qala ma'adalloh. Innahu rabbi ahsana maslay. Innahu la yuflihu zolimun. Alloh saqlasin dedilar. Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhisalomni solihlar jumlasidan deb maqtayapti. Mana bunday nihoyatda buzuq ishga sharoit bo'lgan vaqtda Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan kishilarni Alloh subhanahu va taolo o'zi o'zining soyasida soyalantiradi. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. 6-chi toifa bir kishi bir sadaqat berdi-da uni maxfiy qildi. Hattoinki chap qo'li o'ng qo'li berganini bilmadi. Maxfiy sadaqat qilishlik ham Alloh subhanahu va taolo o'zi baxtlik qilgan kishilarga nasib bo'ladi. Har bir kishi shu yerda o'tirganlar bir o'ziga savol qilib ko'rsin. Biror bir sadaqatni maxfiy qilganmanmi desin. Mabodo maxfiy qilgan bo'lsa, hozirgacha maxfiy saqlaganmanmi desin. Hozirgacha maxfiy saqlab kelgan bo'lsa, buni bu yerda maxfiy saqlolarmikin? Mana bu ham dahshatdir birodarlar. Bu mabodo biz maxfiy saqlagan bo'lsak, birorta qattiq gunohlarimizni maxfiy saqlaymiz. O'zimizning shonimizga dog' bo'ladigan narsalarni maxfiy saqlaymiz. Mana bu sadaqani maxfiy qilishlik. Sadaqat kalimasida yana bir nuqta bor birodarlar. Sadaqat odatda miskinga beriladigan narsa. Infoq kalimasini hamma yoqqa iste'mol qilinadi, lekin sadaqat kalimasini faqat miskinga iste'mol qilinadi. Ya'ni hech kim tanimaydigan, ko'rimsiz, biroq maqtamaydigan joy. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinarun anfaqtahu fi raqaba. Dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dinarun anfaqta bihi ala ahli. Mana to'rtta infoqni insonning mu'minni moli davlatini zikri kelganda, birinchi dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Alloh yo'lda sarf qilgan puling. Mo'min odamda shunday puli bo'lishi mumkin. Ya'ni shunda infoq kelyapti. Dinarun anfaqtahu fi raqaba. Kulni ozod qilishlikda sarf qilgan puling. Mo'min odamda puli shunday puli bo'lishi mumkin. Uchinchisida dinarun tasaddaqta bihi ala miskin deyapti. Miskin kalimasiga kelganda sadaqa kalimasi bilan ifodalanyapti. Va yana davomida dinarun anfaqtahu ala ahli. O'zingni oilangga sarf qilgan infoq pul deyapti. Demak, bu yerda ham varajulun tasaddaqa bi sadaqatin, sadaqa bergan kishi degani bu sadaqa odatda miskinga beriladi. Bechora hol odamga beriladi. Mana bu narsani avvalo berish qiyin. Chunki shohratli joyga hamma beradi birodarlar. Riyo bo'ladigan joyga hamma beradi. Ammo bu yerda sadaqa miskinga beriladigan kiromlarga nasib bo'lgan ne'matlardandir. Mana darslarimizda ko'p aytganmiz, hozirgi shu yerda keltirish ham o'rinli. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifalik vaqtlarida bir tul ayolni xizmatlarini qilib turar ekanlar. Ya'ni uylarni supurib, shu kishini butun ovqatlarini qilib berib kelar ekanlar. Umar ibn al-Xattob ham shunday narsalarni istab yurar ekanlar. Bir tul ayolni borligini bilib, shu yerda doim xizmatlarini qilaman deb kelsalar, hamma narsa tayyor holatda. Bu kampir Amo kampir ekan.
Şu daim kızmış, üyler tozalengen ve avukatları tayyar halette Umar ibn Hattab keler ekenler. Şu narsani kim kılar eken deyip küzetseler, bu kişi Ebu Bekir radiyallahu anhu yer kurrasının Müslümanlarının halifesi ekenler. Şunda körüp ettiler, siz mi, evvel bu ayoldan sorasalar, bir adam kelip hizmetini kıladı, namını sorasam etmeydi, lekin mi onu gözüm ama bölgeli için bilmiyim ben kimliğini degendi bu ayol. Şimdi, ente ya halifete Resulillah, siz mi dedi ey Resulullah'ın halifeleri, kaysi bin ma sarraktu Ebu Bekir'in fi hayrin illa sabakani. Ebu Bekir bilen kaysi bir yakşılıkla müsabaka oynasam, daim neyden ilgeri yürüdü dedi gereken. Mana bu narsalar maxfiy qilingan sadaqatlar birodarlar. Alloh biladi ularning yana maxfiy qilib ketgan sadaqatlari qanday bo'lgan. Wa rajulun zakaralloha xoliyan fasabat aynahu. Allohni xoli holatda zikr qilgan kishi ham ko'zidan yosh oqqan. Fasabat aynahu kalimasi aynahu deb fasabatga isnodini berilyaptiki ko'zi oqib ketadigan darajada ko'p Allohning rahmatini umid qilib azobidan qo'rqib yig'lagan. Mana bu odam ham Allohning soyasida Alloh soyalantiradigan kishilar jumlasidandir. Bu sifatlarni tekshirib ko'rar ekanmiz. Birinchi qismi peshvolarga taalluqli. Ikkinchi qismi yigit qizlarga taalluqli. Uchinchi qismi omma kishilarga, masjidga qalbi bog'langan. To'rtinchi qismi ijtimoiy holatki Alloh yo'lida do'stlashganlarga. Beshinchi qismi pahs gunohlardan o'zini tiyollagan, oliy suratda tiyollaganlar. Bu jamiyatda pok bo'lib yashagan insonlar. Beshinchi, oltinchi qismi, oltinchi qismi bu maxfiy sadaqatlar berilgan. Yettinchi qismi o'zining bilan Allohning o'rtasini tuzata olgan odamlar. Agar tekshirar ekanmiz, shu sifatni vujudga keltirishlikka harakat boshlanishligi bilan jamiyatdagi juda ko'p hay'atlar bekor bo'lib qoladi, birodarlar. Hozirgi vaqtda juda bir hay'atlar juda ko'paygan. Ya'ni zulmga qarshi, agar siz so'z bilan bo'lsa ham, isman bo'lsa ham zulmga qarshi. Butun hozirgi shu aytilgan masalalar islomda sahobalar va tobiinlar tomonidan ro'yobga chiqarilishlikka harakat qilinganligi sababli jamiyatda alohida muassasalarni tashkil qilishlikka hojat bo'lmadi. Kasalxonalarni tashkil qilinishlikka hojat bo'lmadi. Bu kambag'al yetim parvarlik deb atalgan joylarni qurishlikka hojat bo'lmadi. Qayer uyini tashkil qilishlikka bo'lmadi. Chunki maxfiy sadaqatlar bilan hamma ish bo'ladi. Bu narsalar agarki bir qisman qolgan bo'lsa ham, o'zining komil suratda bo'lmasa ham, bir qisman musulmonlar o'rtasidagina shu narsalar saqlanib qoldi. Allah subhanahu va taolo bizlarni ham shu 7 ta toifani bittasidan bo'lishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Shu yerda men ko'p yoshlar bo'lganligi uchun shu Allohning ibodati bilan ulg'aygan yigit va qizlar degan o'rnida bir to'xtalmoqchiman qisqa. Yigitlik shunday davrki, bu davrda yoshlik umuman o'g'il balayu qiz balaga nisbatan yoshlik shunday davrki, tarixdagi hamma katta ishlarni qilib ketgan odamlarni tarixini tekshirsiz, ular biz bilan sizdan boshqacha odam bo'lgan emas, birodarlar. Faqat yigitlik davrida, yoshlik davrida Allohning ibodati bilan ulg'aygan kishilar bo'lgan xolos. Shu vaqtda o'zlarining hayot yo'nalishlarini to'g'ri topib olishgan. Shu sababli ular dunyoda shunchalik katta ishlarni qila olganlar. Inshaalloh ular oxiratda Allohning soyasi bilan soyalantiriladigan kishilar jumlasidan bo'lishadi. Shuning uchun bu yoshlik birodarlar, ukalar qaytib kelmaydi. Alloh nimaga buyurgan bo'lsa shuni qilaman deb, shu Allohning ibodati bilan ulg'aymoq kerak. Shu vaqtdagina ibodat bilan ulg'aygan odamlar, ular sof insonlar bo'ladi dunyoda. Shuning uchun bu davrni qo'ldan berib qo'ymaslik kerak, birodarlar. Takror aytaman, hech qanday bir boshqacha odamlar bo'lgan emas tarixdagi odamlar. Faqat shu davrini, hayot yo'nalishini to'g'rilab qolgan odamlar bo'lishganlar.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalaridan ba'zilarini ma'lum qilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga xursand qiladigan biror ish hosil bo'lsa, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat deb qo'yar ekanlar. Ya'ni Allohning ne'mati bilangina hamma solih ishlar kamol topadi deb qo'yar ekanlar. Xursand bo'ladigan ish bo'lganda. Biror bir yoqimsiz bir narsa bo'lsa, alhamdulillahi ala kulli hal deb qo'yar ekanlar. Allohga hamd bo'lsin hamma holatga deb qo'yar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bir xursand bo'ladigan bir ish bo'lib qolsa, ba'zi vaqtlarda xorra sajidan shukran lillahi ta'ala, darro yiqilib sajda qilib Allohga shukr qilar ekanlar. Biror bir xalqdan qo'rqib, tashvish ziyoda bo'lib ketsa, Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udzu bika min shururihim der ekanlar. Ey Alloh, seni ularning ro'barolariga qo'yamiz va ularning yomonliklardan panoh istaymiz der ekanlar. Alloh insonning oldiga o'tib, agar dushmanga ro'baro bo'lsa, dushmanning holiga voy bo'ladi birodarlar. Doim ish og'irlashganda Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'udzu bika min shururihim der ekanlar. Biror bir ish g'amga solib qo'ysa, ya hayyu ya qayyum, ya hay ya qayyum bi rahmatika astagif berakallar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana ba'zi bir o'rinlarda dushmanlarga kulgi bo'lib qolishlikdan panoh istasa bo'ladimi degan savolga mana javobki, baloning mashaqqatidan panoh istar ekanlar, baxtsizlikni yetib qolishligidan panoh istar ekanlar va qazoning yomon holatlaridan panoh istar ekanlar va dushmanlarning dushmanlarga kulgi bo'ladigan holatdan ham panoh istar ekanlar. Ma'sur duolarida mana bu narsalarni zikr qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'proq Allohumma atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannarni ko'p duo qilar ekanlar. Bir suhbatni tamomlagan vaqtlarda Subhanaka Allohumma Rabbi va bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk va atubu ilayk deb shu so'zni aytar ekanlar. Ya'ni Subhanaka Allohumma Rabbi va bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk kalimasini kim aytsa majlisda, shu majlisdagi xatolarga kafforat bo'ladi deb qo'yar ekanlar. Ba'zi rivoyatlarda boshqacharoq Subhanaka Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta va astaghfiruka va atubu ilayk. Namoz o'qigan vaqtda ko'proq sajdagohga qarab turiladi birodarlar. Ba'zi savollar bo'ldi. Deda Qur'oni Karimni betob odamga o'qib shunday o'qisa bo'ladimi debdilar. Qur'oni Karim aslida bizning hayotimizni manhaji birodarlar, Qur'onni o'qib va bunga biz o'rganib, tadabbur qilib va amal qilishligimiz uchun tushgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan, o'zlari surai Alaq bilan suratul Nosni kasal bo'lib toblari qochgan vaqtda o'qib, o'zlarini qo'llarini qodir bo'lgan o'rinlariga shuni o'qib surtirdilar. Shuni qilsak sunnatga muvofiq bo'ladi. Yana bir kishi so'rabdilarki, doim tahorat bilan yurardim. Bir birodarimiz har tahorat qilganingda 2 rakat namoz o'qishli haqqi bor dedi. Ya'ni bu narsa shuki, la yuvazibu alal wudu'i illa mu'min. Doim tahorat bilan mu'min kishilargina yuradi deganlar. Shuning uchun tahorat bilan yurishlik yaxshi. 2 rakat namoz o'qishlik haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga
bu sizni cennetke menden ilgari olib kirgan narsa nima deb u kishiga aytdilarki, jannatda oyoq tovushingizni eshitdim merojda deganlarda aytdilarki, men odatim doim tahorat qilsam 2 rakat namoz o'qiyman, shu dedilar, shu bo'lsa kerak deb qo'ydilar. Shuncha 2 rakat namoz o'qishlik yaxshi, lekin albatta o'qish kerak degan so'z emas. Endi birodarlar, bu yerdagi savollar ba'zilari mayda savollar olib ketdi. Biz shirkni aytib o'tyapmiz. Shirkni Allohdan boshqadan madad so'ragan odam o'zini yordamida bu shirk amalini qilgan bo'ladi. Buni eshitgandan keyin ogohlantirishimiz kerak. Ogohlanish bilan shundan qaytsa mushrik bo'lmaydi. Bo'lmasa mushriklikda qoladi. Bunga javoblar hammasi biz darslarimizda aytib o'tganmiz. Savollarni shunga qarab berilishi kerak. Safar namozlari haqida birodarlar ko'p aytganmiz biz. Safar namozlari haqida so'radilar, buni takrorlaverishimiz bo'lmaydi. Xo'p, masalan, bu turmush qilgan vaqtda, farzand ko'rgan vaqtdagi bu 40 kun degan so'z, bu 40 kun bunaqa gap yo'q, birodarlar. Hozir biz aytib o'tyapmiz darsimizda, uylangan kuni jihodga chiqib ketganlar, birodarlar. Bunaqa. Ya'ni bundan murod u o'zini shaxsiy narsasi bu misol. Agar biz hozirgi aytilayotgan shu narsalarga farzlarga ham shunaqa e'tibor berganimizda Allohni avliyolardan bo'lib ketgan bo'lardik. Qanday holatda taloq qilgan kishi gunohkor bo'ladi deb so'rabdi. Abghadul halali ilallohi at-taloq. Allohga eng yomon ko'rilgan halol narsa taloqdir. Taloq halol. Ishdan o'zi kelishmovchilik bo'lavergandan keyin u ayolda ham mazluma bo'lib yurishligi, er kishini ham mazlum bo'lib yurishligidan hayotdan manfaat yo'q. Shuning uchun taloqni Alloh taolam mashru qildi. U ham mazlum, mazluma bo'lib yurishmasin. Lekin taloqni o'z xohishcha qilishlik shariatga xilof suratda taloq qilsa gunohkor bo'ladi. Sunniy taloq, ya'ni gunohkor bo'lmaydigan taloq nima? Pokiza bo'lgan, ya'ni uzrli holatdan tozalangandan keyin ayol kishi shunda qo'shilinmagan holatda taloq qiladi. Agar taloq qilmoqchi bo'lsa, uzrli holatda bo'lsa kutib turadi. Pokiza bo'lishligini kutib turadi. Bunda shariatning bir nuqtasi shuki, inson 3 kun, 4 kun va hokazo Alloh iroda qilguncha qancha kun tursa, o'zining g'azabidan chiqib noto'g'ri xato qilyaptimi, to'g'rimi buni tekshirib oladi. Men bu yerda ochiq gapiraman. Endi pokiza bo'lgandan keyin bun bilan ajralishlikdan ilgari mabodo qo'shilmoqchi bo'lsa, qo'shilishlik bilan taloq qilishligi mumkin bo'lmay qoladi. U yana kutishlik kerak bo'ladi. Yana kutadida uzrli holat bo'ladi. Uzrli holat bo'lgandan keyin yana uzrli holatdan tozalanishligini kutib turadi. Toza bo'lgandan keyin qo'shilmagan holatda taloq qilsa shariatga muvofiq bo'ladi. Bu taloqni agar shu narsani shariatga muvofiq taloq qilinadigan bo'lsa, hammaning qalbi o'zi sezib turibdi birodarlar, taloq juda qiyin bo'lib qoladi. Agar kimda kim uzrli holatida taloq qilsa gunohkor bo'ladi. Agar uzrli holatdan tozalanib, yandan keyin qo'shilgan tuhurda taloq qilsa ham bunda ham gunohkor bo'ladi. Birodarlar, bir ayolni masalan kuyovi o'lsa deydi, idda saqlash kerak, 4 oy 10 kun, hammamizga ma'lum. Shu idda muddatida dars olgani chiqsa, dars bergan chiqsa bo'ladimi, yo'qmi? Ilm o'qinglar degan ham Alloh subhanahu va taolo. Idda vaqtida bir yoqqa chiqmanglar degan ham Alloh subhanahu va taolo. Demak, biz Allohning buyrug'ini qilmoqimiz kerak. Shu vaqtda dars bermasdan, dars olmasdan uyda o'tirishligimiz, dars oladigan bo'lsa kelib olib ketishligi afzaldir. Tushunarlimi? Masalan, bir odam aytmaydiki, mahram bilan safar qilsin deganda, axir ulug' joyga ketyapti, 3 kunlik masofaga dars bergani ketyapti, bunga bo'lsa kerak mahramsiz deyilmaydi. Mahramsiz dars bergani, Qur'onda ta'limini bergani chiqsa gunohkor bo'ladi. Hajga boradigan bo'lsa gunohkor bo'ladi. Biz Allohning buyrug'ini qilishlikka ma'murmiz. Bu Daccal hakkında sorabdılar, buradalar bunca bitti ders getirdi. Şunun için, inşallah özünü orunada, Sure-i Kehf'ni okunayım ettik, inşallah tafsirine yakınlaşık geliyoruz. Sure-i Kehf'ni Allah Teala şu vakitte nasip olsa, Yaciz Maciz soralığında. Daccal hakkında inşallah o Sure-i Kehf'te nasıl, başka hadislerin mazmununda inşallah ettirelim. Hop, gusulda kılıngan taharat namazga yaraydı mı degen sualıptı. Bu hadislerin zahiri şu ki, evvelde taharat kılıp keyin gusul kılınadı. Şunda müştehid ulemalarının ortasında ıhtılap var ki, insan özünün zekarını üşlese, yani taharat gitmedi, deyişkenler. Bazılar bulsa taharat gitmedi, deyişkenler. Şunun için taharat kılıp gusul kılınganından keyin hemen azasıyla su yetse, şu halat tekrarlanadı. Tekrarlanganligi için ihtiyat başka taharat kılışlığı gerek. Evvelki taharat kılışlığı usulünün sünneti. Keyingi taharat kılışlığı bir iştibah buladı. Eğer onda taharat ketmeydi degen fikir yakaragen de onda taharatı, evvelki taharatı kifaya kılavladı. Biz iştihadi meselelerinin ortasında bir tarafta ötmeyi getiremiz. Bizim mescidimizi kaydaş şu braderler. Halagen bu hüccetlerini istkenden keyin, halagen iştihadını delilge karakteri evvel kılavladı. Birodarlar, bir odamni noto'g'ri yo'llar bilan pul topsa, ehson qilsa, ya'ni odamlarni chaqirib mehmon qilsa, bismillah aytib yesa degan gaplar bor. Bu haqda biz chuqur ketmasligimiz kerak. Biz bilamizki, bir odam mas qiluvchi ichimlikni sotib pul topsa harom deymiz. Bir odam to'ng'iz purishlik qilib pul topsa harom deymiz. Bir odam o'g'rilik qilib pul topayotgan bo'lsa harom deymiz. Sarih bo'lgan nimalarni ko'rsak harom bo'ladi. Lekin biz uni ko'rmagan narsamizni sen harom topyapsan deyishlikka haqqimiz yo'qdir, birodar. Shuning uchun bunaqa narsalarni chuqur tekshirishlik bizga to'g'ri kelmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir mushrikinikiga kirdilar. Kirib ziyofat qiluvdi, kirdilarda iymon aytsang ovqatingni yeyman dedilar. U iymon aytdi. Iymon aytishlik bilan ovqatlarni yedilar. Shundan keyin bu xabar mushrik Abu Jahlga yetib keldi. Abu Jahl aytdiki, sen Muhammadni chaqirib, iymon keltiribsan uyingda dedi. Dedi, bir ulug' odam eshigimga keluvdi. Shu odam meni ovqatimga taklif qilsam, kelib, ovqatingni faqat iymon kalimasini la ilaha illalloh Muhammadur rasulullohga qoyil bo'lsang, ovqatingni yeyman dedi. Shuning uchun men bu odamni dedim-da, uyimdan shunday holatda chiqmasin deb iymon keltirdim dedi. Ya'ni haqiqiy iymon keltirdim demadi. Shu ovqatimni yeyishlik uchun iymon keltirdim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun zahiri la ilahe illallah Muhammedur Resulullah degenindeki mumun buldu ve şunu avukatını yediler. Yani o müşrik idi. Şu kelime bilen öttü. Şimdi bu kelimeni aitken adam şirk amelini kısa müşrik olaydı biraderler. Ondan keyin kısa. Hazır şu kelimeni aitken adam mumun buladı. Müşriklik baskısından ötedi. Şunda Abu Cahl etti ki eğer şu Muhammed'ni kurup yüzüge tüpürüp yüzüge tepmesin, ben sen bilen gaplaşmayman dedi. Bu, Ukbatullah Abi Mu'ayt, la'anahullah şu işini kıldı. Biz bana şu nesleden hem özümüzge, biz çukur ketmeyelim bazı nesnelerine. Doğru, biz şeriatta haram bolgen narsa bilen, şugullengen adamını, mal-ı devletini haram deyişliğinde şak şubha demeyimiz. Şak şubha kımayımız buna. Agar bir kishi yo'lda ketayotgan bo'lsa, uni yo'l to'sallar ekan, to'sib urishsa, ana shu yo'l to'sallar bilan urishsa bo'laveradimi, islom ruxsat beradimi dedilar. Ya'ni bir odam biz islomning hukmini aytamiz. Bir odamni bir odam urdi. Kechirsa, Alloh taolo kechirishligi afzal deydi. Lekin islom uning haqqini to'solmaydi. Agar bir odamni molingni ber desa, molini himoya qilib kurashsa, shunda o'lsa shahid bo'ladi. Obro'si to'kilayotganda, obro'sini himoya qilib jang qilsa, shunda o'lsa shahid bo'ladi. Nima uchun? Nima uchun ozgina molini himoya qilib o'lsa shahid bo'ladi? Nima uchun obro'sini himoya qilib o'lsa shahid bo'ladi? Buning sababi shuki, ikkinchi marta birovni yo'lini to'sadiganlar tiyiladi shun bilan. Nohaqlik darvozasi bekiladi shun bilan. Va obro'ni birovni obro'siga tuhmatlar yetkazishlikni o'ylab gapiradigan bo'lib qoladi odamlar. Shuning uchun man qutila duna malihi fa huwa shahidun va man qutila duna irzihi fa huwa shahidun deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Dunyodagi nohaqlik doim shunday bo'lib, shunaqa bo'lib o'rnagan birodarlar. Birodarlar, buda aqiqa so'ralibdi. Biz aqiqaga alohida dars qilib qo'yganmiz, shuni eshitib olsin o'kishi. Bu yerda oxirgi mujtahid kim deb so'radilar birodarlar. Bu oxirgi mujtahid kim deganligini buni deb cheklash Allohning rahmati shundan keyin bekildi degandan boshqa gap emas birodarlar. Mujtahid kitob-u sunnat asosida ijtihod qilib fikrini bayon qilgan kishilardan. Allohning rahmati qiyomatgacha bor. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ergashlikda meniga va sahobalarimga va ularga ergashganlarga va ularga ergashganlarga ergashinglar deganlar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana hadisni ya'ni hadisni voqeani aytib bersangiz sharhini emas debdilar. Mu'minlarning iymoni komil bo'lgani xulqlari go'zal bo'lganlaridir debdilar. Xulqi Qur'on buyurgan narsani qilib, qaytargan narsadan qaytib, hadislar buyurgan narsani qilib, qaytargan narsadan qaytgan odamda xulqi nihoyatda chiroyli odam hisoblanadi. Mana shu odamda iymoni komil bo'ladi. Tushunarlimi mana? Ya'ni xulqi go'zal degani harom joylarda ham o'tirib duo qilib berib turgan, doim harom narsalarni ko'rsam kulib turgan bunaqa odam emas. Bunaqa munofiq odamni xulqi go'zal odam deyilmaydi birodarlar. Xulqi go'zal odam yumshash kerak joyda ipaydan ham yumshagan, qattiq bo'lishlik joyda po'latdan ham qattiq bo'lgan. Mana shu odamni aytiladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'g'illari mushrik tarafida turib yakkama-yakka olishaman deb chiqqan vaqtida men chiqaman deganlarda xulqlari go'zal bo'lgan. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Mushriklar bilan jihad qilgan sahobalarning xulqi go'zal bo'lgan. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Va o'zlarini shaxslarga yetayotgan narsadan voz kechib afv qilgan sahobalarning xulqi go'zal bo'lgan, shunday tushunaylik. Sharhim bo'lib ketib qolishga sal qolyapti. Biz bu yerda bir kishi xat yozibdilar, bir masjidda ayvoni to'g'risida. Men ilgari bu savolni men ko'rganim yo'q edi, birodarlar. Birinchi marta bu avval yozgani deydilar. Men bundan hech qanday xabarim yo'q, birodarlar. Xabari bo'lsa inshaalloh bir ertaga bir shuni tekshiramiz. Yo'q, zinat to'g'risidan boshqa bu. Inshaalloh buni nima qilamiz buni. Boshqa xatlar hammasi bir duo qiling deb maqtdilar, ba'zilar bir akamizga farzand bersin debdilar, ba'zilar bir tobi yo'q ekan. Alloh subhanahu va taolo mana farzandi yo'qlarga Alloh taolo solih soliha farzandlar bersin. Alloh subhanahu va taolo mana dardlari borlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo talib ilmlarga amal qiladigan ilm bersin. Hammalarimizni ham Alloh taolo o'tgan ajdodlarimizni rahmat qilsin. Alloh subhanahu va taolo ularning qabrlarini jannat bog'chalaridan bog'chaga aylantirsin. O'zimizni gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin va farzandlarimizni solih solihalardan qilib oilamiz bilan islomga xizmat qiladiganlardan qilsin. Alloh taolo islomga xizmat qilayotganlarga Alloh o'zi yordam bersin.
islomga zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo mustazafin jahonga o'zi najot bersin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmoin. Alloh taolo shu darsimizni davomli qilsin. Alloh